Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Добрий день. Сьогодні на свободі я, Ганна Соус, мої колеги Сергій Навумшик і Юрій Дракохрост. Сьогодні ми говоримо про мову, а докладніше про те, ці потребування, як білоруська мова стала єдиною державною, можна лічити і можна називати антибілоруським кроком. От на апошнім з'їзді Товариства білоруської мови з вусна у былого міністра заміжних справ Білорусі Петра Краушенки прогучало меркування, я процитую, що сьогодні ставить питання про те, як білоруська мова у нас була єдиною державною, це антибілоруський крок, знищення того, що сьогодні є. Ну і з'їзд відмовився прийняти постанову о білоруській мові як єдиної державної, це потребування, і відмовився, ну, підтримати відповідну пропонову професора Миколи Савицького. Сергій Навумшик, я до вас найперш звертаюся навіть не як до колеги, а як до депутата Верховного Совету 12-го скликання, як до чоловіка, який голодав супроць проведення референдуму об мові у 1995 році. А як ви лішите, ну, от у тим ліку з вами ж тоді голодали і представники ТБМ от, у той момент. От як ви розглядаєте тепер це рішення, ну, прийняте на з'їзді товариства білоруської мови. І, ну, можна уявити собі, що 20 років тому представники Товариства білоруської мови відмовилися прийняти заяву про статус білоруської мови як єдиної державної.
Так, Ганна, для мене це абсолютно нечакано. І я тільки хочу сказати, що, ну так, 19 депутатів БНФ тоді голодали і були збиті ось супроць гэтага референдуму, коли пішли на голодовку. Але не тільки 19 депутатів. В принципі, це потребування Народного фронту, нескольких десятків тисяч чоловік було державність білоруської мови, статус білоруської мови як єдиної державної. Це було потребування ТБМ. Я не поспів поговорити з былими колегами, депутатами, але поспів поговорити з Вінцуком Вячорком, нашим мовознавцем, який був для витоків так само, і товариства білоруської мови, де ввогулі ось опошні хвалі національного одродження ще в 80-х годах, початку 80-х годов. І він мені нагадав, що ось це потребування державності білоруської мови, статусу докладні мови як єдиної державної, яно було постійно у товаристві білоруської мови, а потім яно ніяк зникло. Ён гэта адсочыць, я гэта не адсочыў, але вось такое, ну, мне не здзівіла, што, скажам, так выступіў Краўчынка, бо у Петра Кузьміча Краўчынкі, у яго палітычнай біяграфіі былі вот пастаянны такія вельмі крутыя выражы, то да камуністаў, то да нацыянал-камуністаў, то з Лукашэнкам, то супраць Лукашэнкі, і просто вельмі цяжка, так сказаць, часам бывала зразумець, на чым ён баку. Але я прыгадаю, што якраз у 89-90 годзе, калі быў падрыхтаваны закон аб мовах, які, між іншым, прыняў Верховны Савет папярэдняга склікання, цалкам кантраляваны камуністамі тады яшчэ, то другі сакратар гаркама партыі Пётр Кузьміч Краўчынка павозіў сябе, ну, вельмі прыстойна. Ён якраз вось абараняў гэтую пазіцыю дзяржаўнасці беларускай мовы, статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. І чаму вот ён так сказаў? Ну, гэта, канешне, трэба пытацца ў Краўчынкі. Але вось чаму Таварыста беларускай мовы не прыняло пастанову Савіцкага? Для мяне гэта абсалютна незразумела, таму што, ну, фактычна, вот я скажу так, фактычна гэтым сваім крокам яны пагадзіліся з референдумом 95-го года, які, нагадаю, 22 гады нацыянальна арыентаваная частка дэмакратычнае грамадства прызнавала нелегітымным. Нелегітымным на падставе таго, што сапраўды была парушана канстытуцыя пры прызначэнні гэтага референдума, былі парушаныя законы і адбываліся фальсіфікацыі. Таварыства беларускай мовы, між іншым, тады ў 95-м годзе яго таксама не прызнала. Чаму яны цяпер гэта прызнаюць? Ну, відаць, шукаюць некага паразумення, ну, з уладамі.
Пагадзіцеся, Сергей, што, ну, любыя заявы, што таварыства беларускай мовы, што, ну, такі заявы, каб беларуская мова была адзінай дзяржаўнай, шмат гадоў прымаліся, але ніякага рэальнага ўздзеяння на ўладу яны не мелі і не маюць. Што гэта хутчэй такая, ну, сімвалічная рэч,
як сцяг таксама сімвал. Пагоня таксама сімвал, але яны важныя. І вось гэта дзяржаўнасць мовы таксама сімвал. Гэта было патрабаванне нумар нумар адзін у ТБМ. Я не ведаю, ну, відаць, это зараз уже будзе некая іншая арганізацыя.
Сергей, у меня маленечкое пытанне, удакладнение. Вот ты сказаў, што са спасылкай на Вінцука вечорку, што дзяржаўнасць адзінай беларускай мовы было пастаяннае, сталае патрабаванне ТБМ. Да якога часу? І з якога часу, скажам, перастала? Маецца на ўвазе в 90-е гады, ці, умоўна кажучы, год таму, а тут, так сказаць, вот раптам прыйшоў Кравченко, так бы мовіць, як паручык Гжевскі все апошліл. Это так?
Ну, тут я табе не магу сказаць, з якога моманту яно перастала быць. Для мяне навіна, што яно перастала быць з учорашняга дня, бо яны адмовіліся прыняць вось гэтую прапанову савіцкага. Да гэтага часу я не чуў, каб хтосьці з актывістаў ці хтосьці з кіраўнікоў таварыства беларускай мовы здымаў патрабаванне аб статусе беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. І тут бы я крыху выдзеліў, канешне, Петра Кузьміча Краўчынку, бо Пётр Кузьміч Краўчынку ўвогуле сказаў, што патрабаванне вось гэтае статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, гэта патрабаванне антыбеларускае. Ну, тут ужо я, тут ужо гаворыцца, застаецца развесці рукамі, бо такога нават мы не чулі, нават ад Лукашэнкі, калі ён прапаноўваў свой
рэферэндум. Я працытую аргумент Пятра Краўчэнкі, вот на яго думку, галоўны здабытак ТБМ за апошнія амаль 20 гадоў заключаецца ў тым, што мы пазбеглі непатрэбнай палітызацыі. Так, ТБМ павінна актыўна ўдзельнічаць у моўнай палітыцы дзяржавы і змагацца за тое, каб наша мова рэальна стала дзяржаўнай. Але сёння ставіць вот пытанне пра тое, каб беларуска была адзінай дзяржаўнай, вот антыбеларускі крок, як вы і кажаце, Юра, вот як вы мяркуеце, ну вельмі крытычна ў сеціве паўсюль заява Краўчэнкі зараз абмяркоўваецца. Сергей крытычна ставіцца. Магчыма, ён у чымсьці мае рацыю і на пэўны гістарычны досвед абапіраецца.
Нет, я бы сказаў так, што Пётр Кузьміч палітык. Прычым ён палітык схільны да, так бы мовіць, метафарычных формулаў. Вот Сергей прыгадаў, як у Верховным Савеце 11-го склікання, калі ён быў вторым сакратаром гаркаму КПБ, ён выступаў за дзяржаўнасць беларускай мовы, і тады выдаў такую загадкавую формулу, ніхто не мог зразумець. Это як бы знявага ці як бы, ну, ухвала. Калі ён сказаў, што дзяржаўнасць беларускай мовы непазбежна як смерць. Вот прикладно в таким же стиле он и зараз выказался. Я думаю, что это таки, ну, как бы троп, это такая фигура, фигура мовы. А вот, коли брать сутность, что я так думаю, имел на увазе спадар Кравченко, что у теперешней ситуации вылучение такого заклику, такого потребования, яно, по-перше, как вы слушно зауважили, как бы ни до яких становчих выников не приведе, это як бы, не будет досягнуто, але и окромя того, с уликом, как бы, позиции и улады, а, да речі, і грамадства. Але я думаю так, вот цяперішняя ситуація з ТБМ, я так розумію, що яна існує легально. У ёй, здається, каля 200 тисяч чальцов по всей країні. Яны мають офісы по всей країні. Сьоє тое, що яны, так сказать, говорять, пропановують, улада часом іде насустрач. Вось. Ну, вот, калі уявіць себе, що вот эта організація вилучає такое потребування. Такое ж потребування, якое вилучають партії, які налічують всього некілька тисяч.
А може бути, постоянно гэта вылучала.
Сергей, ну почакай, абсолютно, ну што значыць, было... Сергей? Сергей, калі апошні раз пастаянна? Апошні раз, калі у статутных дакументах гэта было запісана? Я выдатна памятаю ўсе інтэрв'ю спадара Трусава, шматгадовага з 99-го года старшыню ТБМ. Усе яго інтэрв'ю Радыё Свабода пра тое, што трэба пашырыць функцыі беларускай мовы, што трэба дасягнуць тых ці іншых лакальных мэтаў. Я ніводнага разу не памятаю, ну вот з апошніх гадоў, калі б спадар Трусаў казаў: "Так, наша арганізацыя адстойвае прынцып дзяржаўнасці адзінай беларускай мовы адносін".
Гэта разумелася як само сабой зразумела, і гэта было ўпісана ў статут ТБМ з 89-го года з устаноўчага з'езда як само сабой зразумелае. Тады гэта абсалютна ясна, разумееш?
Ну, вот, справа ў тым,
што скажам, чалавек мусіць быць дэгаспаветам.
Справа ў тым, што,
да?
Наколькі я ведаю, супраць прапановы савіцкага, наколькі я ведаю, мне здаецца, это і ў нас у перадачы было, выступіла і новаспечаная старшыня ТБМ, спадарыня Анісім, депутат Палаты прадстаўнікоў, якая да пазаўчорашняга дня была намеснікам старшыні. Яна, магчыма, не так добра ведае статут арганізацыі, як ты.
Ну што ж, тут ёсць іншы
дайце мне маленечкую рэмарачку зрабіць. Хай на мяне пакрыўдзіцца, не пакрыўдзіцца прадстаўнікі таварыства беларускай мовы. Некалькі гадоў таму з вуснаў самых розных аналітыкаў, назіральнікаў гучала, што ось вот такая была вялікая кампанія вышыванак, там моўныя курсы, і што вось гэтыя моладзевы ініцыятывы зрабілі значна больш уплыву, як бы беларусізацыі, прыцягнення людзей цікавяцца, як бы вот, ну, сваім беларускім больш, чым таварыства беларускай мовы, якое дзейнічае нейкімі такімі старымі схемамі, зваротамі там у дзяржаўныя установы, там патрабаваннямі, што вельмі карысная справа. Ну, які насамрэч, вось, ну, от, вялікае, ці такое вялікае значэнне мае от тое, што таварыства беларускай мовы цяпер гэта внесла ў патрабаванне ці не внесла патрабаванне, які рэальны ўплыў гэтага таварыства у гэтай вельмі важнай справе, ці іншыя жывыя ініцыятывы грамадства, моладзевыя ініцыятывы насамрэч можа значна больш набліжаюць беларусізацыю, чым вось гэтыя фармальныя патрабаванне, Сергей.
Ганна, ну, я разумею, што ты маеш на ўвазе, вот ты да гэтага казала, што ну, сімбалы ўсё ж такі, як мы бачым, маюць значэнне. За сімбалы в Украіне за жоўта-блакітны прапар расстрэльваюць у ДНР, так? Мы ведаем, што рабілі з моладзю за бел-чырвона-белыя сцягі. І калі ўжо мы заварылі пра сімбалы, дык пэўным сімбалам вот, для мяне зрабілася тое, што як Юра сказаў, на выпечаная кіраўніца таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Я пабачыў некалькі дзён назад яе фотаздымак з дэпутацкім значком чырвона-зялёным. Я магу прыгадаць, што, скажам, у 90-91 годзе дэпутаты Верховнага Савета БНФ і тым ліку члены БНФ насілі бел-чырвона-белы сцяг у Верховным Савеце, калі ён яшчэ не быў дзяржаўным. І гэта, напрыклад, не перашкаджала мне, ну, пра нешта гаварыць з членам палітбюро Ефремам Сакаловым, першым сакратаром ЦК ці сакратарам райкама. Яны, так сказаць, мяне не стрэлялі, ці там не адштурхоўвалі. Не ведаю, чым, што тут дамагалася спадарня Анісім, але для мяне гэта вельмі такі, ну, сумны знак. Мне вельмі сумна было гэта бачыць, бо я нагадаю, што якраз такі на тым самым рэферэндуме 95-го года калі пацярпеў і калі быў вельмі моцна збіты у тым ліку і дэпутат Алег Трусаў, які вельмі доўга ўзначалі ў ТБМ, таксама быў скасаваны бел-чырвона-белы сцяг. І мне здаецца, ніхто там не прымушаў вось гэты значок, яе, так сказаць, ну, гэта яе справа, добра. Вы сказалі, што пра гэтыя ініцыятывы ведаеш, Ганна? Я думаю, што кожны працуе на сваёй дзялянцы. Я магу, я бачу, вось зараз вот я быў у Віцебску, і я гаварыў з актывістамі якраз ТБМ віцебскімі. Яны даволі сапраўды шмат робяць, яны працуюць сярод, можа быць, пакалення, ну, старэйшага, сярэдняга пакалення. Арцядзіба і моладзевыя ініцыятывы працуюць сярод, ну, моладзі. Трэба і там працаваць. Нельга адштурхоўваць нейкую вот адну, там, скажам, ну, узростовую категорию, ці социальную категорию, лічыць, что вот это бесперспективно, и давайте мы не будем працаваць. Не.
Ну, да
ТБМ
речь,
робить, речь, ТБМ мы, робить вельми шмат.
Мы у живым эфире зараз знаходимся, и люди комментуют нашу дискуссию, и в том лику отказывают на пытание, ось, ці повинна быть белорусская мова одинная державная, ну, ты покуль я бачу, так, обовязково повинна. А, так, ось, яшчэ, конечне, покуль бачце, конечне, повинна.
Тут справа ось у чым, мне здаецца, што все, ну, мы ж разумныя, адэкватныя людзі. Так, мы разумеем, што калі б, напрыклад, бы сёння, ну, памянялася ўлада і была вернутая сітуацыя да 95-го года, і беларуская мова вернула б свой статус як адзінай дзяржаўнай, гэта зусім не азначае, што все б загаварылі па-беларуску. Гэта вельмі доўгі працэс, і між іншым, ось гэта закон аб аб мовах, які быў прыняты ў 90-м годзе, ён таксама быў разлічаны на паэтапнае.
Але, калі, напрыклад, але, вот это ў 95-м годзе гэта не адбылося, ну, вось цяпер ўсе тыя дзеці, ўсё тое маладое пакаленне, якое гаворыць па-руску, яно б гаварыла па-беларуску.
Ганна, безумоўна, прайшло пакаленні за 22 гады, бо я нагадаю, што ў 93-м годзе 80% першакласнікаў пайшлі ў беларускія класы.
Тэма гарачая, тэма дыскусія можа быць доўгая, мы ўжо завяршаем наш эфірны час. Я заклікаю вас працягнуць гэтую дыскусію у каментарах да нашай відэатрансляцыі. Сёння з вамі былі я, Ганна Соусь, мой калега Сергей Навумчык і Юры Дракахруст. Всяго вам найлепшага.